V našem studiu pozdravljam gospo Alenko Župančič.
Dobar dan.
Nam lahko najprej poveste, kdaj ste se srečali s temi spomini?
Spomine sem prvikrat prebrala po njeni smrti, ko je oče moj to dobil vse te zvezke z zapiski in takrat nisem jaz niti razmišljala o tem, da bi to kdaj izdala.
Kdaj pa ste začutili, da je le čas za to, da zapiske vaše babice poznajo tudi drugi?
Ko sem v 60-ih letih prišla k babici, sem jo enkrat zalotila pri pisanju in sem vprašala, kaj pa pišeš, seveda zaprla je zvezek, kaj pa pišeš, pravi, spomine na Otona. A jih boš izdala? Ne, to zato, da ne bo šlo z mano v pozabo za otroke, za vas vnuke. Če bo pa kdo od vas mislil, da je to, da bi bilo dobro za širšo javnost, takrat pa pač boste naredili, kakor želite. In šele zdaj, ko sem že en čas v pokoju, sem se pa tudi tega lotila.
Je bila to vaša osebna zamisel ali je prišla spodbuda še od kje?
Ne, to je bila pa moja osebna zamisel in ko sem začela to delati, je bila pa spodbuda od moje hčerke, ki me je res spodbujala. Potem sva to, jaz sem brala, hčerka je tipkala, tako da je bilo lažje in kadar sem imela kakšne težave računalniške, mi je pomagala.
Pred nami je knjiga Spomini na Otona, koliko časa pa je to nastajalo?
Torej, Ani Župančič je to začela pisati leta 1963, tam je v opombi nekako, da pred kratkim so išle izbrane pesmi pod uredništvom Janka Glazerja pri Kondorju, to je bilo 1963, 1967 je pa, torej februarja, je pa moja babica umrla.
Kaj pa potem vi, koliko časa ste potrebovali, da je knjiga zagledala luč sveta?
Ja, to pa težko rečem, ker se nisem skozi ukvarjala, sem pustila, sem premislila, sem še prebrala to in ono, ker marsičesa nisem vedela in je bilo treba še kar precej stvari predelati drugih. Če bi samo to izdala, bi bilo lahko bistveno hitreje, ampak nisem hitela. Nobenega roka nisem imela, razen zdajle na koncu.
No, Otona Župančiča danes poznajo že otroci, predvsem zaradi otroških pesmi, zaradi Cicibana. Poznamo tudi druge njegove pesmi, prevode, dram in tako naprej. Kaj pa ti spomini prinašajo novega slovenskim bralcem?
V spominih so popolnoma enostavne zadeve, naprimer poglavje vsakdanje stvari. Kako je živel, kaj je delal, je nekako res prišel iz tega slonokoščenega stolpa med nas z vsemi dobrimi in tudi slabimi stvarmi. Torej, babica ni nikoli, se mi zdi, da ni skrivala kakšne slabe ali pa slabše njegove lastnosti.
Je bila odkrita do sebe in do njega?
Ja, babica je bila zelo stroga gospa, urejena gospa. In zato sem tudi te spomine uredila tako, kot je začela pisati v prvem zvezku kronološko. Nato pa se je v naslednjih se pa spomnila in tudi naslov na zvezku je še nekaj opomb o Otonu.
Kakšen je bil njen odnos do Otona kot pesnika, pa tudi do Otona kot moža oziroma očeta njunih otrok?
Ja, jaz sem spoznala, torej se spominjam babice že, ko sem bila pač recimo od 10. leta naprej ali pa spominjam se je odprej, ampak bi to lahko ocenila. Zelo rada je govorila o Otonu. Oton je bil središče po mojem njenega sveta in seveda jaz pa morda še kdo smo pa premalo jo spraševali. Žal, takrat mlade marsikaj drugega zanima.
Včasih rečejo, ne, da je bila prav žena Ani in pa otroci, zlasti Marko, da so bili navdih pesniku za ustvarjanje za Cicibana in za vse to. Drži?
Drži. Marko, moj oče, je bil rojen leta 14, no in leta 15 so pa išle že Uganke in Ciciban in še kaj. Navdih za pesmi bila pa seveda tudi Ani, njej je posvečena zbirka Zarje Vidove in celo proti koncu življenja je pa ponovno pisal ljubezenske pesmi do Ani, ki jih nekaj časa sploh ni bilo možno videti. Nekako šele ob stoletnici Otonovega rojstva so pa bile tiskane.
Če vzamemo slovensko moderno, edino vaš ded Oton Župančič je imel to srečo, da je doživel zrela leta, tudi starost, da je imel družino, Cankarju, Keteju in Murnu. To ni bilo omogočeno. Kakšen je bil njegov odnos do teh treh ki so bili vendarle ena skupina, eno jedro slovenske moderne. Se tudi to zrcali iz spominov?
Tudi zelo malo, seveda Murn in Kete sta kmalu umrla, vendar je takole Župančič rekel o svojih kolegih iz moderne, da je Kete najzrelejši, Murn najbolj vase zazrt, z njim sta bila tudi največja prijatelja, Cankar pa najženjalnejši, tako je napisala babica. Cankarju pač so znana pisma in so precej zanimiva. Se vidi odnos, kako se je recimo, kdaj se je začelo nekako malce scepiti njuno prijateljstvo, predvsem zaradi vpliva, kot Oton piše, alkohola. To mu pa ni bilo všeč, popivanje v gostilnah. Sem pa morda še spomine mojega očeta, sem vprašala, ali če se spominja Cankarja. Oče je pač bil takrat 4 leta star, ko je Cankar umrl. Je rekel, seveda. Joj, kako sva plezala po njem. Tega se spomnim s bratom.
Morda še to. Župančič ni bil samo pesnik, dramatik, ampak izreden prevajalec. Še danes recimo priznavajo režiserji ali dramski igravci, da ga novejši prevajalci ne prekašajo. Kje je pravzaprav dobil veselje do prevajanja? Odkot tako žlahtni prevodi, da smo še danes lahko na nje ponosni?
Tole pa bolj vprašanje za kakšnega literarnega zgodovinarja. Vem pa recimo, ko je prišel v dramo, ko leta 20, ni bilo prevodov toliko in je potem sam prevajal Shakespearea pa še koga, Maljera, ali pa popravljal prevode drugih. Najraje je imel, če je bilo to v verzih, recimo Tartifa je prevajal 300 verzov v enem dnevu. Kako pa ostale knjige, to pa ne bi jaz vedela. Kje, zakaj, kako? Verjetno je bilo takrat taka revna bera tuje literature prevedene pri nas, da se je odločil. Ali pa zaljubi kruhak.
V življenju vsakega človeka so tudi, rečemo se, vzponi in padci, tudi krize, se morda tudi to zrcali v spominih Ani Župančič.
Ja, morda se kje dotakne, ampak recimo, ja, kriza. Veliko sta razpravljala takrat, ko se je odločal, ali bo še v arhivu v službi, ali bo šel v dramo. Dobil je ponudbo in na to je pa povedal ženi, v arhiv hodim kot v svojo grobnico. In Ani je zapisala, no, od takrat pa nisem več mu ogovarjala. Torej, to delo je bilo pa dinamično. Še prej je opravljal pisarniške posle, že na Dunaju kot študent. Cankar je bil svoboden, ne? Ampak piše grozno, zoprno delo, dolg čas. V drami ga je pa zanimalo, sam je bilo pa naporno. Tako dinamično delo, ni bilo prevodov dost, igralci so bili iz vseh vetrov zbrani, treba je bilo izreko popravljati, kolikor je pač šlo.
Delno ste že omenili, da niso to samo spomini na Otona, morda na njuno družino, ampak recimo tudi na sopotnike zlasti v literarnem svetu. Omenila sva že moderno, kaj pa pozneje?
Ja, pozneje, torej od časa do časa, koga omeni. Recimo Juško Zak so bili prijatelji, čeprav Juško Zak je bil dijak, Otonov učenec, ko je Oton učil zemljepis in po mnenju Kozaka je bil zelo dolgočasen. Drugače pa malo omenja druge, recimo Albrehta, s kjem je bil tudi svak. Omenja tiste stvari, ki jih še ni povedala predvsem drugim, recimo tem literarnim zgodovinarjem.
Kaj bi rekli, zakaj je vredno vzeti to knjigo v roke?
Spoznamo Župančiča tudi z druge strani, ne samo iz pesmi. Nekateri podatki so dragoceni, tako pravi literarna zgodovina. Včeraj je govorila literarna zgodovinarka profesor dr. Urška Perenič, ki sodi, da bolj vidimo ozadje katerih njegovih del. Včasih brez poznavanja biografije ne moremo do konca razumeti pesmi. Primer tak je recimo pesem Slap v knjigi Zarje Vidove. In sicer v Slapu pravi, šli so pred nami nepovratno, bratje in sestre nepovratno pot. Zdaj, kdo so to bratje in sestre? Perjevec v zbranem delu Otona Župančiča tega ne komentira. Profesor dr. Mahnič pravi, bratje so bili Kete in Murn, o sestrah moči. Janko Glazer, ki pa je izdal parkrat izbrane pesmi od Otona Župančiča, pa pravi o tem, torej Kete in Murn, ja, brata, za sestre pa pravi, da je bil razumljivejša verzija tista, kjer sestre niso nastopale. Vse to je pa posledica tega, ker so mislili, da je Oton prvorojenec, da ima brata in sestro. V resnici pa je že pred Otonom se rodila punčka, torej dve sestri. To je omenil sestrah, pa tudi še to o veri, če smo že tukaj na ognišču, je napisal, ko je umrla 16-letna sestra Marica, Mimica so jo klicali, učiteljiščnica, je rekel, če bi do zdaj veroval v Boga, še od zdaj naprej ne bi več.
Ampak vendarle verjetno lahko rečemo, da je v srcu nosil vero. Kaj je bilo zanj sveto?
Ja, vzgojen je bil seveda, takrat kot verjetno vsi, njegova mama, Ana Župančič, rojena Malič, je bila zelo verna gospa, Oton pa ni bil. To je tudi nekako izjavil, da bi se spovedal materi na ljubo, če bi umiral pred njo. Torej, morda je to za verne težko, ne? Ampak kot nevernik je to rekel, ja, da bi bila mama pomirjena z njegovo spovedjo.
Recimo v življenju vsakega človeka, ki je globok, ki je umetnik, ja, so neke temeljne vrednote, ki ga vodijo skozi življenje,
ja,
in verjetno jih je imel tudi on. Narod, družina, zvestoba.
Vsekakor je imel. To lahko pojasnim z pesmijo Izjava, in sicer leta 43 so želeli, da bi podpisali predvsem intelektualci protikomunistično izjavo, ko napisano je bilo s Finžgarjem in Župančičem na čelu. Rok je bil do 5. januarja o polnoči. Seveda Župančič tega ni podpisal, čeprav so mu rekli, da bo šel sin v internacijo, takrat je bil zaprt Marko, vendar tudi Marko se je strinjal, da Oton ne podpiše. Je pričanje tudi Evgena Lovšina, je rekel, kaj čem ne bom podpisal, otroke sem učil skozi nečesa, zdaj pa ne bom plunil na to. Torej, pokončno se je držal, takrat je napisal pesem Izjava in to mu je bilo sveto. Sej tudi Ani napiše, predvsem pred vsem je bila tudi ta narodna zavest in res to je težka odločitev. Ne vem, kdo bi to zmogel, ko so me vprašali, kaj bi jaz na tem mestu. Ne vem. To so take okoliščine, da kdor zdaj le reče, bi podpisal, ne bi podpisal. Ne vem, ni ta pravo.
Za vami je veliko delo. Imate še kakšne načrte?
Torej, načrti? Pa ne z Župančičem, ker mislim, ne vem, kaj bi še povedala, ampak morda še pri Albrehtovi, s katero se ukvarjam. Vera Albreht, rojena Kessler, sestra od Ani Župančič, je bila pesnica, pisateljica, tudi prevajalka in publicistka.
Vaša stara teta.
Moja stara teta, ja, tako je. In nekje sem prebrala, da je veliko pesmi, ki so raztresene po časopisih, revijah, da bi bilo vredno to zbrati in objaviti. To je bila pesnica Erna Musar, je to napisala. No, in sem se vprašala, kaj je pa to. Začela sem iskati in nabralo se je precej pesmi, dele so se mi dobre in leta 15 je šla zbirka Vere Albreht Pelin v srcu, to je osebno izpovedna. Poleg tega sem pa takrat, ko sem iskala material tudi seveda na otroške pesmi in pravljice, basni naletela, tudi tega se je nabralo. Počas mislim, da bi rada tudi to zbrala, nekaj že, in po torej profesor dr. Hladnik, literarni zgodovinar z fakultete, na katerega sem se obrnila, me je svetoval, ker seveda vsega ne bo objavljenega, ker morda ni tako kvalitetno, da je to zdaj objavljeno marsikaj že na Wikiviru. Počas, recimo, proza za otroke je gotova, treba je seveda še prebrati, napake popraviti, ampak pa nekdo bi moral to ovrednotiti. Ne? Ugank je še veliko. No, še to morda pri Mladinski knjigi bodo izdali slikanico, kjer bo nekaj tega zbranega, nekaj pesmi in ugank objavljenih. In to izide menda avgusta.
Morda še eno takšno čisto osebno vprašanje. Sami verjetno veliko krat segate po pesmih vašega deda. Kaj vam je najbolj všeč pri njem?
Veliko krat so me že vprašali, pa recimo, katera pesem je najbolj všeč, ali pa dobro zbirka. In težko sem rekla, včasih ta, včasih ona, in sem si vedno mislila, da je to pač neliterarno izobraženi, pač nihamo, ne znamo oceniti. No, na kar berem v pismih Otonovih Cankarju. In sicer pošiljam v pesmi v pregled, v kritiko in napiše, pošlem mu neke pesmi in napiše, stari kiš mi je bil včeraj najbolj všeč, danes pa ne. Torej, potem sem rekla, kako? Sam ne ve, katera izmed tistih štirih pesmi, mislim, ali petih, katera je najboljša. Še enkrat je mu poslal ob drugi priliki spet nekaj pesmi in v naslednjem pismu pravi Cankarju, kaj, Pepica ti je najbolj všeč. Jaz sem jo že zdavnaj raztrgal in jo odstranil, a mi jo lahko prepišeš, če jo še imaš. No, tako da tudi sam nekako omahoval in to Pepico je potem pod drugim naslovom tu objavil v Čaši opojnosti. No, potem sem pa zdaj, od takrat sem pa jaz pomirjena, da mi je lahko ta ali ona všeč. No. Ker ste tako vprašali, ko sem bila v 8. razredu, so rekli, šolko so morali napisati nek, torej, da bi govorili o Župančičevini zbirki. In mi dve smo začeli z otroškimi. Gospa profesorca se je zgrozila, pa nisem jaz mislila otroški, se ste vendar že v 8. razredu. No, pa daj ta. No, in potem naj jo je pohvalila, ker so se res poglobili v to. Ampak, torej, otroške so pa zmeraj malo bolj tako ob stranskem tiru, žal.
To se pravi, za različne priložnosti ali pa za različna občutja različne pesmi.
Ja, seveda, enkrat je človek vesel, drugič žalostno, tožen, torej seže po neki pesmi, ki mu takrat najbolj prija, ali pa, da si obnovi morda sam par verzov, pa mu to odzvanja potem nekaj časa.
Gospa Alenka Župančič, hvala vam za tale pogovor.
Hvala vam.